είναι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου. Να πούμε κιόλας καλή εβδομάδα αλλά και καλό μήνα σε όλους τους συναδέλφους, σε όσους μας ακούτε. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών Αττικής και Νήσων. Με το γνωστό τρόπο βγαίνει και η σημερινή εκπομπή. Ο Δημήτρης Χιάτρας, εγώ δηλαδή σε ρόλο αναγκαστικά παρουσιαστή, και οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει το ζήτημα των εκπομπών, ο Παναγιώτης Προφύρης και ο Γιάννης Κινάς, ο πρόεδρος συνδικάτου και το μέλος της διοίκησης, να είναι στα γραφεία του συνδικάτου αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα συνάδελφοι και καλό μήνα εύχομαι και σε εσάς.
Καλησπέρα, να ευχηθούμε.
Καλησπέρα.
Και καλό μήνα όπως είπες. Είναι η εκπομπή του συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων και ένας καινούριος μήνας μπήκε, Δημήτρη. Και να ξεκινήσουμε και κάπως χιουμοριστικά, να πούμε ότι ο ιός πλέον μεταλλάσσεται, το μόνο που δεν μεταλλάσσεται είναι η ΓΕΣΕΕ, ο σέφιο καπιταλισμός προς το ανθρώπινο. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι ακριβώς είναι, καλά το λες. Ναι. Ίσα προς το χειρότερο αυτή ακόμα.
Ναι, έχει γίνει τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες ιστορία πάλι μεγάλη με τη μετάλλαξη του κορονοϊού, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τα εμβόλια ή όχι. Νέα lockdown θα έρχονται και θα φεύγουν. Η κυβέρνηση ενημερώνει ότι θα ανοίγουν και θα κλείνουν οι περιοχές κόκκινες, κίτρινες κτλ. Ανά εβδομάδα, ανά δεκαπενθήμερο. Όλα πάλι τα ίδια. Στην Ερμού είχαμε, λέει, πολύ κόσμο και οι μισοί δεν φοράγανε μάσκα. Κουβέντα πάλι από την κυβέρνηση και από την προπαγάνδα τους από τα κανάλια για τους χώρους δουλειάς και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε τα προβλήματα που έχουμε με την παράδοση του εμβολίου και το πώς μπορεί να διανεμηθούν στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Εδώ αποδεικνύεται πλέον και νομίζω το έχουν καταγγείλει από την αρχή της πανδημίας στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, στο web radio του ΠΑΜΕ, το Συνδικάτο Φαρμάκου, και έχει αναλύσει διεξοδικά τι σημαίνει κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου του φαρμάκου, που είναι συνήθως πολυεθνικές και μεγάλες επιχειρήσεις, τι σημαίνει κέρδος. Τώρα βρίσκουν την ευκαιρία να πατήσουν πάνω σε αυτή την πατέντα που έχουν βρει όλοι, όλες πλέον, γιατί εδώ τώρα διαβάζουμε ότι όλες πλέον έχουν βγάλει ένα εμβόλιο. Έτσι, Ρωσίες, Κίνες, Αμερικές, βιομηχανίες στην Ευρώπη κτλ. Και κοιτάνε να πατήσουν πάνω στο εμβόλιο και που θα το πουλήσουν πιο ακριβά και δεν παίρνουν χαμπάρι και αν έχουν δοθεί προκαταβολικά χρήματα. Και εδώ αποδεικνύεται, Δημήτρη και συνάδελφοι, να πούμε, ο ρόλος, ο καπιταλιστικός ρόλος της οικονομίας και της κοινωνίας που είναι διαμορφωμένη και πώς το φάρμακο, το εμβόλιο ή το οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν πανδημίες και αρρώστιες αυτά τα χρόνια, έχουν μόνο στο μυαλό τους το κέρδος και το πώς θα οικονομήσουν πίσω οι φαρμακοβιομηχανίες. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους συναδέλφους. Καλησπέρα, Δημήτρη, Παναγιώτη. Τα είπε εντάξει, γιατί είναι γρήγορος ο Παναγιώτης. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα με μια σειρά. Επειδή τώρα αυτό που απασχολεί το λαό, το επίκαιρο θέμα και τους εργαζόμενους κατά βάση που είμαστε εμείς εδώ και τα εργατικά σωματεία, είναι η υγεία. Η υγεία εν μέσω πανδημίας. Να δώσω ενδεικτικά εγώ δύο στοιχεία για να δούμε τις αμέλειες της κυβέρνησης πρώτα απ' όλα. Στην πρώτη καραντίνα το Μάρτιο-Απρίλιο είχαν πάρθει κάποια μέτρα από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Υγείας για τους συνοστισμούς στα σχολεία. Θυμάστε χαρακτηριστικά, Παναγιώτη και Δημήτρη, ότι προσπαθούσαν εκεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, να μαζέψει τα μάζεθα και ουσιαστικά δούλευαν τα σχολεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια με εκπεριτροπής μάθηση, δηλαδή κάποια τμήματα δουλεύαν τη Δευτέρα, κάποια την Τρίτη. Αυτά το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να επισημάνω και το σήμερα στη δουλειά στην καντίνα το αναλύσαμε με τους συναδέλφους και προβληματίστηκαμε στην κουβέντα αυτή. Στην πρώτη καραντίνα, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, το Μάρτιο και τον Απρίλιο, η κυβέρνηση είχε πάρει κάποια μέτρα προστασίας, ας το πούμε έτσι, αν και ανελειπή, για τους εργαζόμενους. Ενδεικτικά θα πω, είχε δώσει άδεια, είχαν θεσμοθετηθεί άδειες του ειδικού σκοπού για τους γονείς, οι οποίες αυτές ισχύουν ακόμα, και είχε θεσμοθετηθεί και οι άδειες στον εργασιακό τομέα δημόσιο και ιδιωτικό για τις ευπαθείς ομάδες. Τώρα, στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, που λένε οι επιστήμονες ότι είναι και πολύ πιο, πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο δυνατό, δεν ισχύουν οι άδειες, τουλάχιστον για τα εργοστάσια του κλάδου, για τις ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δουλεύουν εν μέσω πανδημίας στους εργασιακούς χώρους και έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ζάχαρο, διαβήτες, ζάχαρο, καρδιακά νοσήματα. Δεν έχει θεσμοθετήσει το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση άδειες για αυτούς τους ανθρώπους.
Και να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους, Δημήτρη και συνάδελφοι, ότι είναι σε δύσκολη θέση εφόσον κολλήσουν και μετά. Γιατί αλλιώς είναι ένας υγιής και αλλιώς είναι ένας που έχει με επικείμενα νοσήματα συνάδελφος. Γιατί δεν υπάρχουν χώροι δουλειάς, και άνθρωποι με ζάχαρο, άνθρωποι με παχυσαρκία, άνθρωποι με χοληστερίνες, όλα αυτά, με πνευμονικά, με καρδιακά νοσήματα.
Τώρα να δούμε λίγο τι παιχνίδι παίζεται το τελευταίο διάστημα με τις βιομηχανίες φαρμάκου, που αυτές κατά βάση είναι πολυεθνικές, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι την παραγωγή και την διακίνηση των φαρμάκων, του συγκεκριμένου φαρμάκου, την έχουν μεγάλη πολυεθνική όμιλη. Ας πούμε, θα αναφέρουμε η AstraZeneca, η Pfizer, κάποιες άλλες εταιρείες στη Ρωσία, κάποιες άλλες εταιρείες στην Αμερική, στην Κίνα. Τώρα, οι ανταγωνισμοί που έχουν μεταξύ τους αυτά τα μονοπόλια για τα κέρδη τους είναι τεράστιοι. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε με μία λέξη ότι παίζεται η υγεία παγκόσμια των λαών, η υγεία των λαών παίζεται ανάμεσα από 4-5 μονοπόλια του φαρμάκου. Οι κυβερνήσεις πιστοί στις επιταγές και στις προσταγές των πολυεθνικών του φαρμάκου υπερασπίζονται το δικαίωμα στην πατέντα. Δηλαδή υπερασπίζονται το δικαίωμα του κάθε μονοπωλίου, της κάθε φαρμακευτικής βιομηχανίας ξεχωριστά, να διεκδικεί και να υπερασπίζεται το δικαίωμα στην πατέντα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Οι λαοί χρυσοπληρώνουν τις φαρμακευτικές βιομηχανίες για να προμηθευτούν το φάρμακο. Υπάρχουν μεγάλοι ανταγωνισμοί μεταξύ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Θα πω ενδεικτικά, ας πούμε, η Αγγλία, έτσι, έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία με την AstraZeneca για να προμηθευτεί τα εμβόλια 3 μήνες νωρίτερα από ό,τι έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες μέλη της. Από αυτή όλη την κατάσταση συμπεραίνουμε το εξής, ότι είναι τζογάρισμα πραγματικά, όχι σημειολογικά, τζογάρισμα στις πλάτες των λαών, και φυσικά αυτό προϋποθέτει και τους εργαζομένους στα φτωχά εργατικά λαϊκά στρώματα για τα κέρδη των μεγάλων πολυεθνικών του φαρμάκου.
Και εδώ, Γιάννη, να πούμε και να ξαναγυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που κατηγορούμε εμείς το λαϊκό ταξικό κίνημα ως λυκοσυμμαχία, και ότι δεν είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών Λαών, έτσι Δημήτρη, αλλά είναι η Ένωση των Πολυεθνικών, ναι. Και το πώς οι πολυεθνικές μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταφέρνουν να κάνουν ό,τι γουστάρουν και στις κυβερνήσεις να είναι υπερέτες τους. Εδώ, πάνω σε αυτό που ανέφερε ο Γιάννης, να πούμε και τη δήλωσε αυτός ο Έλληνας, ο περίφημος CEO που τον έχουμε διαφημίσει και όλα τα κανάλια, τον Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer. Δημήτρη, δήλωσε κοινικότατα ο άνθρωπος πως αν δεν υπάρχει προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίοδο πανδημίας, δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε ένα εμβόλιο. Δηλαδή, τι μας λέει τώρα ο κύριος αυτός? Μας λέει ότι, ξέρετε κάτι, αν εμείς, το λέμε λαϊκά, δεν οικονομήσουμε, δεν θα βγάλουμε τίποτα για να γιατρευτούν οι λαοί. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Παναγιώτη, δεν θα μπορούσε ο Μπουρλά και ο κάθε Μπουρλά,
ο κάθε
μεγάλο.
Πρέπει να γίνει, συγγνώμη Γιάννη, πρέπει να γίνει κτήμα αυτό στον κάθε εργαζόμενο σε κάθε χώρο δουλειά.
Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής, ότι εμείς το ταξικό κίνημα, το Παναδεκατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα που το απαρτίζουν, στα αιτήματά μας, στα γενικά αιτήματά μας, βάζουμε πάντα τον όρο και το αίτημα δημόσια, καθολική υγεία για όλους, η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Αυτό τώρα που συμβαίνει και που βιώνουμε εν μέσω πανδημίας, αυτό το σύνθημα και αυτό το αίτημα είναι διαχρονικό όσο ποτέ άλλοτε. τώρα αποκαλύπτεται και οι ευθύνες εδώ της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά διαχρονικά και οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, των προηγούμενων χρόνων του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, του ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί που φτύνανε, τώρα γλύφουνε. Να θυμηθούμε τις δηλώσεις του περιβόητου Άδωνη Γεωργιάδη το 2013 στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που ήταν υπουργός Υγείας τότε και κουνούσε το δάχτυλο με στόμφο και τρομοκρατούσε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς ότι θα τους απολύσει όλους. Και ήρθε ο καιρός και τώρα βγαίνουν κοινικά, χωρίς κανένα ίχνος ντροπής, και ευχαριστούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και το επικροτούν. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα, αυτός ο τρόπος, ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης, δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να υπερκεράσει, δεν μπορεί να προσπεράσει τα ίδια του
τα διέξοδα.
Δηλαδή, αυτά που λέμε, καθολική υγεία για όλο το λαό, πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας, η υγεία να αποτελεί κοινωνικό αγαθό, η υγεία να είναι δωρεάν, η παιδεία να είναι δωρεάν, και θα μεταφερθούμε και μετά στην παιδεία να πούμε τι γίνεται τώρα και με τα τελευταία συλλαλητήρια των φοιτητικών συλλόγων. Όλα αυτά είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Αυτά που βάζουμε εμείς σαν ταξικό εργατικό κίνημα, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι επίκαιρα και βγαίνουν μπροστά. Εμείς δεν τα λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, ούτε για να πούμε ότι είμαστε μάντης και ξερόλες. Αλλά έτσι δουλεύει ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης, έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός, δουλεύει για τα κέρδη των λίγων, δουλεύει για τα κέρδη των καπιταλιστών, δουλεύει για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, και δεν θα μπορούσε σε αυτό το σύστημα, Παναγιώτη και Δημήτρη, να είναι αλλιώς. Και πριν να πάμε σε ένα διάλειμμα,
ναι, να πούμε εδώ
και
δηλαδή
να κλείσουμε αυτά,
όχι,
περί,
όχι, αυτό που
για να δώσουμε, Παναγιώτη, λίγο,
ναι,
για να μην το τραβήξουμε πιο πολύ, να δώσουμε λίγο και τις δράσεις των συνδικάτων,
ναι,
για όλη αυτή την κατάσταση που είναι πολλές το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουμε μπροστά μας και άλλες δράσεις και κινητοποιήσεις. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι στην πρώτη ενότητα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και δείξαμε έτσι σημειολογικά πώς δουλεύει το σύστημα σε σχέση με τα εμβόλια και πώς κρατάνε όμηρους τους λαούς στα χέρια τους αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν και μεγάλες καθυστερήσεις στα εμβόλια, το βλέπουμε, το παραδέχεται και η ίδια κυβέρνηση εδώ της Νέας Δημοκρατίας, που αυτοί είχαν κάνει προβλέψεις ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν εμβολιαστεί 5 εκατομμύρια τουλάχιστον του συνολικού πληθυσμού. Τώρα βλέπουν τα αδιέξοδα που δημιουργούνται με τις πολυεθνικές και με τα μονοπόλια, και τώρα αρχίζουν και αναθεωρούν τις προβλέψεις τους, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις στην προμήθεια των εμβολίων, υπάρχουν καθυστερήσεις στις δοσολογίες και όλα αυτά. Άρα τι γίνεται, πρέπει εμείς εδώ σαν ταξικό εργατικό κίνημα, με την κουβέντα που κάνουμε στους χώρους δουλειάς, με την προπαγάνδα που κάνουμε και από το ραδιόφωνο δεν του πάμε, με τις εξορμήσεις που κάνουμε στους χώρους δουλειάς, με τις περιοδίες όπου εκεί μπορούμε λόγω πανδημίας, και με τις κινητοποίησεις στα συλλαλητήρια που δίνουμε αυτόν τον τόνο, και κουβέντα τον άνθρωπο, εργαζόμενο τον εργαζόμενο, πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την περίοδο το μέτωπο των εργατικών σωματείων ενάντια σε αυτές τις πολιτικές, που αυτές οι πολιτικές και της κυβέρνησης εδώ της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια είναι χρεοκοπημένες, όπως το λέμε, είναι χρεοκοπημένες και δεν οδηγούν πουθενά, αλλά οδηγούν σε αδιέξοδα τους λαούς με τίμημα την ίδια τη ζωή. Πάμε, Γιάννη,
πριν πάμε στο πρώτο μουσικό, ναι, διάλειμμα, να πούμε ότι αυτό είναι το ταξικό κίνημα. Αυτό παλεύει. Δεν παλεύει μόνο για το μισθό, δεν παλεύει μόνο για το ωράριο, δεν παλεύει μόνο για καλύτερη σύνταξη, δεν παλεύει μόνο για πιο γρήγορα να πηγαίνουν εργαζόμενοι στη θέση, αλλά παλεύει και για δημόσια δωρεάν υγεία, για δημόσια δωρεάν παιδεία, για να μπορεί το πλούτο που παράγει η εργατική τάξη να το παίρνει πίσω. Να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη, έτσι, και θα γυρίσουμε σε λίγο.
Έγινε, παιδιά, εντάξει. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Γαλάκτος Τροφιμών και Ποτών Άττικης και Ενήσων, και πάρει ο λόγος συναδέλφους Γιάννη και Παναγιώτη που είναι στα γραφεία του Συνδικάτου.
Καλησπέρα στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτών Γαλάκτος. Είπαμε στην πρώτη ενότητα για τους ανταγωνισμούς σε σχέση με τις πολυεθνικές του φαρμάκου και τι παιχνίδι παίζεται για τους εμβολιασμούς που και καθυστερούν να έρθουν στις χώρες μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα, και αυτό πώς επηρεάζει οι αντιθέσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του φαρμάκου, πώς επηρεάζει την υγεία των λαών και γενικότερα την ικανή προσπάθεια να προμηθευτούν οι λαοί τα εμβόλια. Τώρα, επειδή η πανδημία είναι στο δεύτερο κύμα της, Δημήτρη και Παναγιώτη, και πρέπει να δούμε λίγο και τις δράσεις του ταξικού κινήματος στο τελευταίο διάστημα, που ήταν ποικιλόμορφες και τις κινητοποιήσεις, αναπεριοχές. Όλοι οι κλάδοι, όλα τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, σε σχέση με την πανδημία έχουν κάνει δεκάδες κινητοποιήσεις. Εδώ τα συνδικάτα της βιομηχανίας, με πρωτοβουλία που έχουν πάρει και το συνδικάτο το δικό μας Τροφίμων Ποτών Γάλακτος, το συνδικάτο Φαρμάκου, το συνδικάτο Ιματισμού Κλωστεφαντουργίας, το συνδικάτο Μετάλλου, ειδικότερα στις περιοχές που πλήττονται πιο πολύ από και τις ζώνες τις γεωγραφικές που πλήττονται πιο πολύ από την πανδημία, όπως είναι η Ελευσίνα και γενικότερα η περιοχή του Θρεασίου, όπως είναι το Μενίδη, που εκεί πέρα υπάρχει η καραντίνα και υπάρχει ο κόκκινος συναγερμός, έχουν γίνει δράσεις όλων των συνδικάτων της βιομηχανίας το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε για το Θρεάσιο ότι με πρωτοβουλία όλων των συνδικάτων της βιομηχανίας πριν από 15-20 μέρες έγινε μια σύσκεψη στο ΕΚΕΔΑ, στο εργατικό κέντρο της Δυτικής Αττικής, με συμμετοχή εργαζομένων από την περιοχή, με συμμετοχή των διοικήσεων των συνδικάτων και σωματείων πρωτοβάθμιων. Έγινε μια κινητοποίηση πριν από 10 μέρες στην Ελευσίνα για τα ίδια ζητήματα, για τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και η εργοδοσία σε μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή. Έγινε κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας για το ίδιο ζήτημα. Προχθές την Παρασκευή και με τη συμμετοχή του δικού μας Συνδικάτου Τροφίμων έγινε μια ανάλογη κινητοποίηση στο Μενίδη, που και αυτή η περιοχή είναι στο κόκκινο και υπάρχουν αυξημένα κρούσματα. Μεθαύριο, την Τετάρτη, στις 4.30 ώρα το απόγευμα, πάλι τα συνδικάτα όλα της βιομηχανίας που έχουμε πάρει αυτή την πρωτοβουλία, θα γίνει μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας 4.30 ώρα το απόγευμα στην Οδός Αριστοτέλους, και θα γίνει μια προσπάθεια από το συνδικάτο να γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου για να πάρθουν κάποια μέτρα, που τα μέτρα είναι ανελιπή και ανεπαρκή, για αυτές τις περιοχές. Και να πούμε τώρα, Δημήτρη, ότι στεκόμαστε σε αυτές τις δύο περιοχές, επειδή σε αυτές τις δύο περιοχές είναι και αυξημένα τα κρούσματα στο κόκκινο, αλλά και για το λόγο του ότι σε αυτές τις περιοχές, όπως είναι το Θρεάσιο, μια τεράστια περιοχή, Ελευσίνα, Μαγούλα,
Ασπρόπυργος, Μάνδρα.
Βεβαίως, ναι. Μια από τις μεγαλύτερες ΒΠΕΣ στην Ελλάδα, όπως καθώς και στο Μενίδη, που να πω εγώ στο Μενίδη ενδεικτικά για το δικό μας το κλάδο, έχει πολλές επιχειρήσεις και μικρές και μεγάλα εργοστάσια. Είναι δύσκολη και η κατάσταση για τους εργαζόμενους σε αυτές τις περιοχές, αλλά και για τους κατοίκους, για το λόγο του ότι υπάρχει το lockdown από τις 6 ώρα το απόγευμα, υπάρχει μια δυσκολία στους ανθρώπους να κινηθούν. Και φυσικά να πούμε και το εξής, για να έρθουμε και πιο μετά στο θέμα της καταστολής από την αστυνομία, θα τα πούμε σιγά σιγά.
Λεφτά για να τελεχωθεί το ΣΕΠΕ δεν υπάρχουν, αλλά εκεί που πάμε στις διαμαρτυρίες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, Δημήτρη και Γιάννη, είμαστε η αστυνομία που μαζεύεται, η καταστολή μαζεύεται, και είναι πιο πολύ αστυνομική.
Κάτσε Παναγιώτη να το τελειώσουμε αυτό, να τα πηγαίνουμε ένα-ένα. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την καταστολή και για το πώς η αστυνομία με τους μηχανισμούς εκεί πέρα έχει επιδοθεί σε ένα πογκρόμ προστήμων. Θα πω τρεις συναδέλφισες από τη δουλειά που μένουν και κατοικούν με ενίδη στο εργοστάσιο που δουλεύω. Την προηγούμενη εβδομάδα τους σταμάτησε η αστυνομία για ένα τυπικό έλεγχο και τους έγραψε επειδή ήταν τρεις στο αυτοκίνητο. Και φάγανε οι κοπέλες συναδέλφισες από 150 ευρώ πρόστιμο. Τη στιγμή που βλέπουν και η αστυνομία ότι αυτές οι γυναίκες είναι εργαζόμενες, πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά τους, φοράγαν τα ρούχα της εταιρείας στο εργοστάσιο, αλλά δεν υπήρχε καμία, ας πούμε, ευαισθησία των αστυνομικών αρχών για τους ανθρώπους που είναι στο μόχθο, στο μεροκάματο, για το πώς θα βρουν τα λεφτά αυτά τα 150 ευρώ η κάθε μία να πληρώσει το πρόστιμο. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που έλεγες, Παναγιώτη, πριν, ότι η καταστολή δεν είναι και η απόφαση του κυρίου Χρυσοχοίδη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είναι για να διαφυλάξει την εύνομη τάξη και την υγεία εν μέσω πανδημίας. Είναι για να επανέλθει ο χωροφύλακας την εποχή της Χούντας με το μαστίγιο, και φυσικά ένας τρόπος είναι το πρόστιμο να σκύψει το κεφάλι τα λαϊκές τρώματα εργαζόμενος, και όχι μόνο αυτό, και σε μερικές των περιπτώσεων υπάρχει και καταστολή άγρια και ακόμα και προσαγωγές και στα τμήματα και μηνύσεις.
Γιάννη,
να θυμηθούμε
τώρα.
Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Γιάννη, βέβαια, αν στο εργοστάσιο που δούλευαν οι τρεις συναδέλφισες που φάγανε το πρόστιμο υπήρχαν δεκάδες κρούσματα κορονοϊού, δεν θα ίδρωνε το αυτή της αστυνομίας ή της κυβέρνησης
για να γίνει κάποιος έλεγχος? Όχι, φυσικά, Δημήτρη, για το λόγο του ότι, να πούμε, και μου έδωσες μια καλή πάσα τώρα για να τα πηγαίνουμε ένα-ένα, ότι εδώ είναι ευθύνες χέρι-χέρι και της κυβέρνησης και της εργοδοσίας όμως. Και εμείς από εδώ πέρα, από αυτή την εκπομπή, δεν έχουμε ποτέ αφήσει απ' έξω την εργοδοσία στο απειρόβλητο. Ίσα-ίσα λέμε ότι για τους χώρους δουλειάς φταίει και η κυβέρνηση με τους μηχανισμούς του ΕΟΔΗ, που ΕΟΔΗ δεν παίρνει πρωτοβουλία να πηγαίνει στους μεγάλους εργασιακούς χώρους και να κάνει τους ελέγχους, αλλά φταίει και η εργοδοσία. Και ακριβώς όπως είπαμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής, ότι οι πολυεθνικές του φαρμάκου, τα μονοπόλια, αντιμετωπίζουν το φάρμακο όχι σαν αγαθό, αλλά σαν κόστος και σαν κερδοφορία, το ίδιο και η εργοδοσία δεν παίρνει κανένα μέτρο, λέω σημαντικό, για να διαφυλάξει την υγεία των εργαζομένων. Και τα μέτρα που συστήνουμε εμείς στα συνδικάτα, τα βάζουμε και στα αιτήματά μας, είναι να γίνονται σε συχνά χρονικά διαστήματα τα τεστ, τα προληπτικά ή τα rapid ή τα μοριακά, έτσι, να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, ή να γίνονται οι κατάλληλες αντισηπτικές πλύσεις και καθαρισμοί στους κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Φυσικά, αυτό αποτελεί κόστος για τον εργοδότη, το κάνει μεμονωμένες φορές για τα μάτια του κόσμου,
και όχι μόνο,
και από εκεί και πέρα επιδίδεται σε κάποιες, ναι, τελείως, ναι. Παναγιώτη, από εκεί και πέρα, όπως στο δικό μου το εργοστάσιο, που εκεί με την παρέμβαση του σωματείου καταφέραμε τον τελευταίο μήνα να γίνει δύο φορές το τεστ, αλλά τι γίνεται, στο μόνο που επιδίδεται την εργοδοσία, και από τον κλάδο φέρνω παράδειγμα, είναι να παίρνει αμυδρά και επιδερμικά μέτρα, αλλά να διαφημίζει στους πίνακες των ανακοινώσεων και στα έντυπά της ότι εδώ πέρα εμείς είμαστε η καλύτερη εταιρεία, γιατί κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, κάνουμε τα άλλα. Συγγνώμη για την έκφραση που θα πω, κολοκύθια τούμπανα που λέγανε παλιά, αλλά δεν υπάρχει επαρκή μέτρο. Και για να σου δώσω το λόγο σε διέκοψη αφορά, γιατί να πούμε κάτι για τον κλάδο και που έχει σημασία. Στην εταιρεία Παπαδόπουλος, και δεν τρεπόμαστε να το πούμε, και στις δύο μονάδες που υπάρχουν, παραγωγικές μονάδες στην Αθήνα, στην μονάδα εδώ στην Πέτρου Ράλι, στη μονάδα στα Ινόφυτα, καθώς και στη μονάδα την παραγωγική, την εργοστασιακή στη Θεσσαλονίκη, ήτανε δεκάδες τα κρούσματα, και μάλιστα θερμίσαμε και μία συνάδελφο που πέθανε από τον κορονοϊό. Εκεί η εργοδοσία σφύριζε αδιάφορα Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πάρει απόφαση να κάνει, να πάρει κάποια σοβαρά μέτρα για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Έτσι, αλλά όταν εκεί οι συνάδελφοι από το Συνδικάτο Κεντρικής Μακεδονίας βγάλαν την ανακοίνωση και καταγγέλανε την εργοδοσία για τις αμέλειές της, ο διευθυντής του Παναγιώτη, το ξέρεις πολύ καλά, μας έπαιρνε τηλέφωνο,
ναι,
για να μας πει τι είναι αυτά που κάνετε, γιατί για να μην δυσφημιστεί η εταιρεία. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο, τους ενδιαφέρει τα κέρδη τους, τους ενδιαφέρει να έχουν μειωμένα κόστη και τους ενδιαφέρει να μην υπάρχει δυσφήμιση για την εταιρεία, την αξιόπιστη.
Γιάννη, εδώ να δανειστώ και τη δικιά σου έκφραση που λες και το ξαναλες, δεν τα λέμε για να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά η παρέμβαση του κλαδικού συνδικάτου σε χώρους δουλειάς μεγάλους όπως η Ίων, όπως ο Παπαδόπουλος, όπως ο Μιμίκος, όπως η Φάγη, όπως η Εύγα, όπως οι κονσορβοποιίες που είχαμε κρούσματα COVID, από την παρέμβαση και μετά του συνδικάτου και με το φόβο της δυσφήμισης και βγαίνοντας οι εργοδοσίες να απαντήσουν μην το κάνετε αυτό γιατί διψηφιζόμαστε κτλ. Από εκεί και μετά άρχισαν να παίρνουν κάποια μέτρα με την παρέμβαση των συνδικάτων του κλαδικού εδώ στην Αθήνα αλλά και των κλαδικών των συνδικάτων που είναι στην Ομοσπονδία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό τους ενδιαφέρει και δεν το λέμε εδώ γιατί δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο πως εάν τα σωματεία έχουν ταξικό πρόσημο και κινητοποιηθούν για να υπερασπίσουν το συμφέρον του εργαζόμενου, τότε θα είχαμε και διαφορετική νοοτροπία. Ενώ άμα τους αφήνεις και δεν έχεις ένα σωματείο το οποίο είναι εργοδοτικό και το οποίο συντάσσεται το σωματείο με το τι θα πει η εργοδοσία, λογικό είναι να μην παίρνουν τα μέτρα, να είναι λυπή τα μέτρα και όλα αυτά.
Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει καν σωματείο.
Ναι, και όταν δεν υπάρχει καν σωματείο, ακόμα και χειρότερα.
Όταν δεν υπάρχει καν σωματείο, Δημήτρη, είναι αυτό που λέγανε παλιά ένα ρητό του 21 και τα έσκεζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά.
Έτσι.
Καταλαβες. Ακριβώς
όταν δεν υπάρχει καν σωματείο. Εδώ υπάρχουν σωματεία και αρχίζουν και εφαρμόζονται και θέλουν να επιβάλλουν τακτικές εργοδοσίες τρομοκρατίας και πίσω προς τους εργαζόμενους. Τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που έλειπε ο Γιάννης Δημήτρη. Να μην μιλάει ο εργαζόμενος στο διπλανό του για τα προβλήματα, να μην μιλάει έξω από τη δουλειά του, να μην μπορεί να πάει να καταγγείλει αν υπάρχει κάτι στο ΣΕΠΕ, να μην πάει να συμβουλευτεί ένα δικηγόρο για τα δικαιώματά του και πάει λέγοντας, έτσι.
Και όχι μόνο αυτό, η τρομοκρατία η άμεση στους χώρους δουλειάς. Δώσαμε ένα παράδειγμα στον κλάδο με τον όμιλο των νυχτικοκαριών Ανδρομέδα που τους επιδίδεται η εργοδοσία. Μοιράζει ένα χαρτί στους εργαζόμενους και τους ζητάει να μην μιλάνε και να μην έχουν δικαιώματα. Άρα να πούμε και αυτό έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή, ότι η τηλεργασία που τίνει να γίνει καθεστώς σε όλους τους κλάδους και στο δικό μας κλάδο, σε ανθρώπους που δουλεύουν σε διοικητικά πόστα, και ουσιαστικά θα το εκμεταλλευτεί η εργοδοσία το νομοθέτημα αυτό του Υπουργείου. Και όχι θα τίνει να γίνει καθεστώς, θα παγιωθεί όπως είναι και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση το κομμάτι της τηλεργασίας. Εκεί κι αν υπάρχει η εκμετάλλευση χτυπάει κόκκινο, γιατί μιλώντας με συναδέλφους και από τη δουλειά μου και γενικότερα τον κλάδο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν παραπάνω ώρες από το 8ωρό τους, μπαίνουν μέσα στους υπολογιστές και το ξέρεις και εσύ Δημήτρη καλά γιατί ασχολείσαι με τα ηλεκτρονικά μέσα, μπαίνουν μέσα στους υπολογιστές και Σαββατοκύριακο για να βγάλουν το φόρτο εργασίας. Καθημερινά κάθονται 1, 2, 3 ώρες παραπάνω από το 8ωρό τους και ουσιαστικά αυτές οι ώρες που κάθονται παραπάνω ούτε θα τις πληρωθούν, ούτε θα τους αποζημιώσει κανένας εργοδότης για την κούραση που τραβάνε, για τις επαγγελματικές ασθένειες που δημιουργούνται από την τηλεργασία, όπως είναι οι αρθρίτιδες, η μέση, τα μειοσκελετικά προβλήματα.
Τα προβλήματα όρασης.
Τα προβλήματα όρασης, έτσι, γιατί βάζουμε και αυτό την επαγγελματική ασθένεια στο τραπέζι, γιατί όπως στην παραγωγή λέμε, οι άνθρωποι που δουλεύουν στις παραγωγές μονάδες παθαίνουν από την ορθοστασία τα πόδια τους, παθαίνουν μειοσκελετικά προβλήματα, παθαίνουν οστεοαρθρίτιδες. Έτσι τώρα και οι άνθρωποι που δουλεύουν με το καθεστώς της τηλεργασίας καθισμένοι 8, 10, 12 ώρες σε έναν υπολογιστή παθαίνουν τις επαγγελματικές ασθένειες.
Και
να το τελειώσουμε λίγο αυτό.
Ναι, όχι, όχι, για να πάμε στην τηλεργασία. να κάνουμε και λίγο το χιούμορ μας εδώ, Δημήτρη, πάντα το κάνουμε, έτσι. Δεν πρόλαβε ο προηγούμενος Υπουργός Εργασίας να το λύσει. Θα το λύσει ο τωρινός στο κεφάλαιο τηλεργασία. Αλλά εδώ είναι και επίκαιρο, επίκαιρο όπως το ανέφερε ο Γιάννης, να πούμε για το μόνιμο και πάγιο αίτημα και του κλαδικού συνδικάτου και της Ομοσπονδίας Τροφίμων, αλλά και όλων των ταξικών ομοσπονδιών και σωματείων, για την κλαδική σύμβαση εργασίας, που αυτή αναφέρεται σε όλα τα θέματα και ωραρίου και μισθού και επαγγελματικών ασθενειών και όλων αυτών των προβλημάτων και για σύνταξη νωρίτερα, για όλα αυτά τα οποία εμείς παλεύουμε και δεν το ξεχνάμε, επειδή τώρα με την πανδημία ένα χρόνο το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Είναι απέτηση των σωματείων, των κλαδικών, των συνδικάτων τροφίμων αλλά και της Ομοσπονδίας να υπογραφεί κλαδική σύμβαση εργασίας που να περιγράφει όλα αυτά τα προβλήματα.
Θα τα πούμε, Παναγιώτη, στο τέλος, στην τελευταία ενότητα, για το τι δράσεις ετοιμάζουν τα συνδικάτα που είναι στο ΠΑΜΕ το επόμενο διάστημα και εδώ τη δράση του δικού μας του κλάδου, να δώσουμε, να πούμε λίγο, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, λίγα λεπτά για τις μεγάλες, Δημήτρη, φοιτητικές και σπουδαστικές κινητοποιήσεις που γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα.
Αφού πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, Γιάννη.
Αφού πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και για τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι για την ερχόμενη εβδομάδα.
Αυτή τη εβδομάδα.
Και θα τα πούμε αυτά στην επόμενη ενότητα.
Ωραία.
Και πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα ολιγόλεπτο.
Stands upon an open hill. Her hair is blown, her lips are chilled. She stands for all the world to see. A cherished one, a memory. She smiles as if she knows I'm there. I hold her hand, I touch her hair. I think of all the good she brought. A helping hand, a loving thought. She turns and looks towards the sky. I see her laugh. I see a cry. I wonder why it has to be that she is near but far from me. I call her name, she doesn't hear. She turns away, I feel a tear.
Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλατος Τροφίμων και Ποτών. Και πάλι ο λόγος στους αδέρφους Γιάννη και Παναγιώτη.
Ξανά μαζί εδώ στην τρίτη ενότητα της εκπομπής. Για όσους δεν συντονιστήκαν από την αρχή στην εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτών Γάλατος του νομού Αττικής, να πούμε ότι είπαμε για την πανδημία, για τις ευθύνες της κυβέρνησης, για τις ευθύνες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Αναφερθήκαμε στις δράσεις των ταξικών συνδικάτων όλο το προηγούμενο και θα πούμε στο τέλος της εκπομπής όλο το επόμενο διάστημα για την πανδημία και για τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται στους χώρους δουλειάς και για τις ευθύνες της εργοδοσίας. Δημήτρη, να πούμε ότι να αναφερθούμε, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, στη δράση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε το μεγάλο συλλαλητήριο την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, που μας πέρασε στις 28 Γενάρη. Το συλλαλητήριο αυτό διοργανώθηκε από τους φοιτητικούς συλλόγους με αίτημα ενάντια στις απαγορεύσεις των συναθρήσεων και για την καταστολή γενικότερα στα πανεπιστημιακά και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ναι.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι ουσιαστικά απαιτούνε.
Και η πανεπιστημιακή κοινότητα γενικότερα, Γιάννη, δεν είναι μόνο φοιτητές.
Ναι. Λέω τώρα φοιτητές, επειδή την σκηνοτοποίηση τις έχουν πάρει απόφαση οι φοιτητικοί σύλλογοι. Φυσικά και υπάρχουν και εκπαιδευτικοί.
Έχει δίκιο ο Παναγιώτης, και το διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια αντιδράει. Ενδεχομένως κάποιοι Πριτάνης να είναι σύμμαχοι της κυβέρνησης, αλλά αυτό δεν μας αφορά εμάς τώρα εδώ.
Ναι, αυτό δεν μας αφορά, γιατί οι Πριτάνης είναι και τα τσιράκια της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Ουσιαστικά οι φοιτητικοί σύλλογοι με την κινητοποίηση 28 του Γενάρη απέτησαν να αποσυρθεί το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο που εμπλέκεται και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την καταστολή που θέλει να επιβάλλει στα πανεπιστήμια και στις σχολές και για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που υψώνει επίσης εμπόδια, μεγάλα εμπόδια στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση για τους μαθητές. Να πω εδώ ενδεικτικά ότι με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με φέτος του χρόνου θα εισαχθούν 30.000 λιγότεροι φοιτητές. Αυτό
ένα στους τρεις θα αφαιρεθεί.
Είναι ένα άκρος ταξικό νομοσχέδιο με ταξικό πρόσημο. Αν δεν είναι αυτό ταξικό νομοσχέδιο, ποιο είναι? Δηλαδή θα αποκλειστούν 30.000 παιδιά από το δικαίωμα να μπουν στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, από το δικαίωμα στη ζωή, από το δικαίωμα στη μάθηση. Γιατί θέλει η κυβέρνηση και η κυρία Κεραμέως, σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων στο θέμα της παιδείας, να ιδιωτικοποιηθούν.
Όχι, να ιδιωτικοποιηθούν.
Ναι.
Είναι σημαντικό τώρα σε αυτό πάνω που είπες. Ναι. Να κάνουμε μια αναφορά για τους ακροατές.
Θα τα πούμε, Παναγιώτη, σε λίγο.
Όχι, ναι. Να πούμε αυτό. Ότι οι νόμοι που έχουν έρθει για την παιδεία δεν έχει κανένας καταργηθεί. Ο ένας εξελίσσεται πάνω στον άλλον. Εδώ και 15 χρόνια, Δημήτρη και συνάδελφοι, από το 2007, έτσι, ξεκινήσαμε το νόμο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας, πήγαμε στο νόμο Πασόκ Λάος Νέας Δημοκρατίας, το νόμο Διαμαντοπούλου, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά με τον νόμο Γαβρόγλου. Έγιναν ξανά.
Παναγιώτη,
όχι, θέλω να πω.
Συγγνώμη να πω κάτι.
Ναι.
Επειδή με διέκοψε σε
κάποιον. Σύμφωνα, ναι.
Λοιπόν, κανένας νόμος δεν έχει καταργηθεί εν μέσω καπιταλιστικής κρίσης, όχι μόνο στην υγεία και στα εργασιακά και γενικότερα και στην παιδεία και στην υγεία. Το ξέρουμε αυτό.
Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι νόμοι. Ο κάθε νόμος πατάει στο προηγούμενο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα.
Φυσικό επόμενο είναι, Παναγιώτη, γιατί
έχει πάρει δύο νόμους η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Και καμία κυβέρνηση εδώ και 15 χρόνια από αυτές που έχουν κυβερνήσει τον τόπο δεν μπορούν να αποποιηθούν τις ευθύνες
για το πράγμα. Φυσικό επόμενο είναι αυτό. Αστικές κυβερνήσεις είναι ο που κυβερνάνε. Δεν θα καταργήσει μια αστική κυβέρνηση τα νομοσχέδια της επόμενης. Είναι μια συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής.
Επιτάγια του κεφαλαίου είναι εξοπλής, εξοπλού.
Αυτά τα έχουμε πει δεκάδες φορές και καμιά φορά γινόμαστε και κουραστικοί. Απλώς τα δείχνουμε ενδεικτικά. Τώρα, για να το κλείσουμε το θέμα των φοιτητικών συλλόγων, που και το εργατικό λαϊκό κίνημα στα συλλαλητήρια της Πέμπτης Ήταν και οι φορείς και τα συνδικάτα αλληλέγγυοι στην προσπάθεια των φοιτητικών συλλόγων. Το επόμενο διάστημα να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι σταθμοί της δράσης των φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων. Υπάρχει στην Πανεπιστημιούπολη ο αποκλεισμός στο Ζωγράφο τη Δευτέρα την 1η Φλεβάρη.
Σήμερα.
Και
σήμερα
υπάρχει νέο φοιτητικό μεγάλο συλλαλητήριο και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 4 Φλεβάρη στις 1 η ώρα το μεσημέρι στα Προπήλαια. Και φυσικά εκεί πρέπει να δώσουμε το παρόν και τα εργατικά σωματεία, τα ταξικά εργατικά συνδικάτα και σωματεία αλληλεγγύη στους αγώνες των φοιτητών και της νεολαίας.
Συνάδελφοι, αν μου επιτρέπετε και εμένα μια παρέμβαση πάνω σε αυτό που είπε, Γιάννη. Αυτό που είπες ότι 30.000 παιδιά από εργατικές λαϊκές οικογένειες θα μείνουν εκτός πανεπιστημίων, νομίζω ότι έρχεται να δέσει και με το προηγούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, όπου και εκεί θα υπάρχει ξεσκαρτάρισμα, ταξικό ξεσκαρτάρισμα και στο Λύκειο ακόμα. Δηλαδή, 15χρονα παιδιά θα οδηγούνται στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες όπως τις λένε οι κυβερνώντες κτλ. Δηλαδή, στην ουσία, φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα.
Και μικρότερη κρατική επιχορήγηση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Ξέρεις πώς το λέμε εμείς, Δημήτρη, και το ξέρεις πολύ καλά. Όπως λέμε ότι η φαντάρη στον καπιταλισμό και σε αυτό το σύστημα είναι κρέας. Τα κανόνια των υπεριαλιστών, έτσι και αυτά τα νομοσχέδια, έτσι, προσφέρουν δούλους στον 21ο αιώνα.
Σύγχρονους δούλους
στον 21ο αιώνα. Κάτι ανάλογο είναι και αυτά τα νομοσχέδια. Να κάνουμε μια αναφορά, Δημήτρη και Παναγιώτη, για τη συνάντηση που, τη διμερή συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας που έγινε στις 25 του μηνός, δηλαδή των αντιπροσωπιών των Υπουργείων των Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Τουρκικού.
Οι διερευνητικές επαφές που ξεκίνησα πάλι μετά από 5 χρόνια.
Αυτοί τις ονομάζουν διερευνητικές επαφές, αλλά εμείς που τα εξετάζουμε αυτά και σαν εργατικά συνδικάτα και σαν ταξικό κίνημα, βλέπουμε ότι εδώ παίζεται ένα πιο χοντρό παιχνίδι από ό,τι φαίνεται.
Ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται. Ουσιαστικά αρχίζει η προσπάθεια με την αρρωγή του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτών όλων των υπεριαλιστικών δυνάμεων και οργανισμών, να κάτσει η Ελλάδα και η Τουρκία σε ένα τραπέζι, όπως λένε, για να βρούνε μία λύση. Η αλήθεια είναι καμία σχέση με αυτή που παρουσιάζουν. Εδώ πέρα το ΝΑΤΟ πάνω απ' όλα θέλει να διασφαλίσει τη συνοχή του στην περιοχή, τη συνοχή του, γιατί και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δεν συμφέρει το ΝΑΤΟ προφανώς ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά ούτε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο χώρες μέλη του, να έχουν προστριβές και διαμάχες
και κόντρες.
Τα συμφέροντα που διασφαλίζει και το ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε είναι της ενέργειας, είτε είναι των γοναθράκων, είτε είναι της ναυσιπλοείας και των εφοπλιστών, είτε είναι του κόμβου του εμπορίου και των αγορών. Εκτός από αυτό, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να κάτσουμε στο τραπέζι για να τα βρούνε.
Γιάννη,
το να τα βρούνε εισαγωγικά πολλά το βάζω εγώ.
Γιάννη, είναι πώς θα μοιράσουν τον πλούτο.
Είναι αυτό που λέμε η συνεκμετάλλευση, ότι οδηγούνται με αργά αλλά σταθερά βήματα προς αυτή την περπατημένη. Και θέλω να δώσω ένα τόνο εγώ εδώ πέρα, ότι η Ελλάδα γίνεται ένα μικρό στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να δούμε τις περιοχές τώρα. Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Κάρπαθο, Αστακός, Ανδραβίδα, Βόλος, Νέα Σάντα Κιλκής,
Σκύρος,
Σούδα. Λοιπόν, είναι ένα ολόκληρο στρατηγείο.
Είναι ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο.
Άραξε στο Πανεπιστήμιο.
Εκμεταλλεύονται, Δημήτρη, όχι μόνο τις στρατιωτικές βάσεις που ήδη υπάρχουν εδώ, τις ελληνικές, εκμεταλλεύονται και τις ναυπηγικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως στο νεόριο Σισίρο.
Όπως όλα κάνουν
στην Ελευσίνα. Η Αμερικανική εταιρεία που έχει αγοράσει, η εταιρεία Αμερικανικών συμφερόντων που έχει αγοράσει το ναυπηγείο, θα το εκμεταλλευτεί προς όφελος των συμφερόντων του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και τα λιμάνια που θέλει να αγοράσει.
Ή μια υποτιθέμενη αυριανή πώληση των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά ή των ναυπηγείων της Ελευσίνας.
Αυτό των λιμένων,
αλεξανδρών, λιμένων θα εξυπηρετηθούν για τις ανάγκες των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Τώρα κλείνοντας την εκπομπή, ναι, να πούμε ότι με πρωτοβουλία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου μαζεύονται οι συμμετοχές από όλα τα συνδικάτα και η συμμετοχή εδώ των συνδικάτων το δικό μας για ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά να υπογράψουν όλα τα συνδικάτα, όλα τα ταξικά συνδικάτα, όλα τα σωματεία και σε επίπεδο Αττικής αλλά και ευρύτερα για τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει το ταξικό εργατικό κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Το κείμενο αυτό καλεί σε εγρήγορση και σε ξεσηκωμό όλα τα σωματεία, όλα τα συνδικάτα, όλες τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που είναι με την ταξική γραμμή, να πάρθουν παντού αποφάσεις, να γίνουν διοικητικά συμβούλια, να γίνουν, αν μπορούν να γίνουν με βάση τη σημερινή κατάσταση, γενικές συνελεύσεις, για να πάρθουν αποφάσεις με ανοιχτή ημερομηνία για απεργίες και για άλλες δράσεις. Να πούμε, Δημήτρη, ότι την προηγούμενη Δευτέρα συνεδρίασε στον κλάδο εδώ το δικό μας η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τροφίμων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εξοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή και πάρθηκε απόφαση ομόφωνα εδώ από την Εκτελεστική της Ομοσπονδίας για απεργιακή κινητοποίηση με ανοιχτή ημερομηνία. Όπως επίσης και το κλαδικό συνδικάτο συνεδριάσαμε το Σάββατο το μεσημέρι, κάναμε το Διοικητικό μας Συμβούλιο και πάρθηκε επίσης η απόφαση για το σχεδιασμό της δράσης του επόμενου διαστήματος, αλλά και για την απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα εργασιακά και όχι μόνο και για τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την πανδημία και για όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από τα κάτω, από τα διοικητικά συμβούλια, να γίνουν μέσα στους χώρους δουλειάς, να συζητηθεί με τους συναδέλφους, να γίνει ένας ξεσηκωμός και το ταξικό εργατικό κίνημα να πάμε σε απεργία. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και η απόφαση για τη γραμματεία Αττικής του ΠΑΜΕ να υπογραφεί ένα κείμενο για να γίνουν παντού, να πάρθουν παντού αποφάσεις για απεργία, να γίνει ένας ξεσηκωμός και εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο πρέπει να συντονίσουμε τη δουλειά εδώ στον κλάδο, στην Αττική, στο κομμάτι που μας αναλογεί, με όλα τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, να πάρουν απόφαση όλα τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου. Έχουμε πάρει και μια απόφαση να γίνει και ένα συντονισμός με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου το επόμενο διάστημα και έχουμε βάλει για ένα σχεδιασμό δράσης με μια ανακοίνωση που ετοιμάζουμε
για να ενημερώσουμε
τους εργαζόμενους για την κατάσταση. Να κλείσουμε με το εξής, γιατί μ' αρέσει αυτό το θέμα, είναι το τι συζήτησε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ με το Υπουργείο Εργασίας, Παναγιώτη. Και φυσικά οι δυνάμεις οι δικές μας, οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ της ΔΑΣ που κράξανε σε λαϊκά την πλειοψηφία, καταλάβαμε ακριβώς τι συζήτησε ή τι δεν συζήτησε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Έτσι είναι, Δημήτρη.
Σίγουρα, Δημήτρη, αποκλείεται να συζήτησες με το Υπουργείο Εργασίας την υπόθεση του μάνατζερ που θα προσλάβει με στόχο να βάλει με κάποιο πλάγιο τρόπο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα στον ΕΦΚΑ, στον οργανισμό εκείνο που δουλεύει για να έχουμε από τα λεφτά που δίνουν οι εργαζόμενοι που τους παρακρατούνται τις συντάξεις του. Έτσι αποκλείεται να συζητήσαν αυτό. Μπορεί να προτείνανε κιόλας το μάνατζερ να πάρει ενδεχομένως.
Άρα εγώ από τη μεριά μου εδώ καληνυχτίζω τους όλους τους συναδέλφους.
Ναι. Να πούμε λοιπόν, Δημήτρη και Γιάννη, ότι ήταν η εκπομπή η 1η του Φεβρουαρίου του Συνδικάτου Γάλακτος
Τροφίμων
Ποτών Αττικής και Νήσων. Να πούμε το επόμενο διάστημα το κλαδικό συνδικάτο θα ενημερώσει σε όλους τους χώρους δουλειάς τους εργαζόμενους για ό,τι συμβαίνει και ό,τι έρχεται στα εργασιακά, ό,τι συμβαίνει με τον COVID, με την πανδημία, ό,τι συμβαίνει για τη λαϊκή οικογένεια σε θέματα παιδείας, υγείας, και θα ενημερώσουμε και έναν έναν τους εργαζόμενους χώρους δουλειάς με την ανακοίνωση που θα βγάλουμε για ανοιχτή ημερομηνία, η απόφαση που έχει πάρθει και από τα σωματεία για απεργία. Έτσι να καληνυχτήσουμε όλους. Δημήτρη, καληνύχτα και σε σένα. Και κλείνουμε για τους εργαζόμενους με την ρίση γερά μέσα από κάτω, συνάδελφοι. Καλό βράδυ.
Love can never break.